Səhərləriniz xeyir olsun. Azadlıq radiosuna qulaq asırsınız.
Hər vaxtınız xeyir. Bakı vaxtla səhər saat 9-da sizlə xəbərlər proqramında verişi biz aparırıq. İlkin Məmmədov.
Ülviyyə Əsəd zaten.
Bu gün Bakıda hava buludlu olacaq, bəzi yerlərdə yağış yağacaq, şimal-qərb küləyi əsəcək və arabir güclənəcək. Rayonların əksəriyyətində isə şimşək çaxacaq. Burada da yağış yağa bilər, dolu da düşə bilər. Arabir güclənən qərb küləyi əsəcək.
Hər cür havadan ancaq xoş xəbərlər eşitməyi arzulayırıq sizə. Hələlik saatın son xəbərləri.
Azərbaycanda xüsusən mətbuat sahəsində vəziyyət pisləşib. Human Rights Watch təşkilatının Bakıda səfəri olan icraçı direktoru Kenneth Rose belə deyir.
Fərad Əliyev məhkəməsində Fövqəladə Hallar Naziri Kəmaləddin Heydərova qarşı ittihamlar irəli sürüb.
Rusiya BMT Təhlükəsizlik Şurasının Kosova ilə bağlı yeni planına da qarşı çıxır.
Və bugün ali məktəblərə qəbul imtihanı başlayır.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İnsan xəbərlərimiz daha ətraflı. Azərbaycana səfərin əsas məqsədi vəziyyəti öyrənməkdir. Bu haqda Human Rights Watch Beynəlxalq İnsan Hüquqlarını Müdafiə Təşkilatının icraçı direktoru Kenneth Rose dünən Bakıya səfərinin ilk günündə məlumat verib. O bir neçə Azərbaycanın insan hüquq müdafiəçiləri ilə görüşdən sonra deyib ki, Azərbaycanda xüsusən mətbuat sahəsində geriləməni müşahidə edib. Bu haqda daha ətraflı xəbərlərdən sonra danışacağıq.
Keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyev dünənki məhkəməsində deyib ki, ona qarşı sürülən bəzi ittihamlarda əslində başqa məmurlar günahkardır. Fərhad Əliyev indiki Fövqəladə Hallar Naziri Kəmaləddin Heydərovu, İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Heydər Babayevi, Dövlət Əmlak Komitəsinin sədri Kərəm Həsənov ittiham edib. Fərhad Əliyev ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmədə 2004-cü ildə özəlləşmənin ikinci mərhələsində mənimsənildiyi iddia olunan 314.000 özəlləşdirmə payının taliyinə aydınlıq gətirmək istədiyini deyib. Keçmiş nazir deyib ki, bu çeklər 12 böyük obyektə qoyulub. Həmin obyektlər isə onun həbsindən sonra özəlləşdiriblər. Fərhad Əliyevin iddiasına görə proses Dövlət Əmlak Komitəsinin rəhbəri Kərəm Həsənov, Fövqəladə Hallar Naziri Kəmaləddin Heydərov və İqtisadi İnkişaf Naziri Heydər Babayevin iştirakı ilə baş tutub. İqtisadi İnkişaf Nazirliyindən isə məhkəmədə deyilənləri təkzib ediblər. Nazirliyin adının çəkilməsini istəməyən əməkdaşı Azadlıq Radiosuna deyib ki, başqa məmurlar kimi Heydər Babayev də özəlləşdirmə prosesində iştirak eləməyib. Məhkəmə prosesi bugün də davam edəcək.
Beynəlxalq Terrorçuluğa və Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə Mərkəzinin direktoru Milli Elmlər Akademiyasının İnsan Haqları İnstitutunun elmi işçisi Rövşən Novruzoğlu Vəliyevə Rövşən Novruzoğluna qarşı cinayət işi açılıb. Baş prokurorluğun mətbuat xidmətinin rəhbəri Vüqar Əliyev Rövşən Novruzoğlu haqqında cinayət məcəlləsinin 178-ci maddəsi ilə dərəduzluq ittihamı ilə cinayət işi açıldığını deyib. Onun sözlərinə görə Rövşən Novruzoğlu haqqında Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin təqdim etdiyi materiallar əsasında iş açılıb. Materiallar da Rövşən Novruzoğlunun özünün yüksək vəzifəli məmur, həmçinin prokurorluğun nəzdindəki korrupsiya idarəsinin əməkdaşı kimi təqdim eləməklə çoxsaylı dərəduzluq əməlləri törətdiyi göstərilib.
Ümid edirəm ki, 22 iyul Azərbaycanın media tarixində mühüm gün olacaq. Amerikanın Azərbaycandakı səfiri Anders belə deyib, həbsdə olan jurnalistlərin azadlığa buraxılması ilə bağlı sualı cavablandırarkən, iyulun 22-sində Azərbaycanda Milli Mətbuat Günü kimi qeyd olunur. Amma səfir 7 jurnalistin azad olunub olunmayacağı barədə konkret bir söz deməyib. İndi Azərbaycanda müxtəlif ittihamlarla yazısına görə 7 jurnalist həbsdədir. Mətbuat Şurası onların əfv olunması üçün ölkə prezidentinə müraciət edib. Bir çox beynəlxalq təşkilatlar da jurnalistlərin azadlığa buraxılması ilə bağlı bəyanatlar yayıblar. Bundan əvvəl hakimiyyətlə media arasında dialoqda hakimiyyət rəsmiləri vəd eləmişdilər ki, iyulun 22-sində jurnalistlərlə bağlı güzəştlər olacaq.
Bu arada həbsdə olan jurnalistlərdən biri Azadlıq qəzetinin satirik yazarı Mücə Sakit azlıq aksiyasını dayandırıb. Bu barədə Azadlıq radiosuna onun qardaşı Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahid xəbər verib. Qənimət Zahidin sözlərinə görə dünən həkimlər rəylərini açıqlayıb, jurnalistin xəstəxana şəraitində müalicə almasının vacibliyini bildiriblər. Bu səbəbdən də həbsxananın rəhbərliyi Mirzə Sakiti iyulun 21-də Ədliyyə Nazirliyinin Böyük Şor qəsəbəsində yerləşən müalicə müəssisəsinə köçürmək haqqında göstəriş verib. Mirzə Sakit iyulun 7-sindən saxlanma şəraitinin dəyişdirilməsi və təkrar müalicə müəssisəsinə köçürülməsi tələbi ilə azlıq aksiyası keçirirdi. Onu 2006-cı il iyununda narkotik maddə saxlamaq iddiamı ilə 3 illiyə həbs eləmişdilər.
Dünəndən Gəncədə regional apellyasiya məhkəməsi fəaliyyətə başlayıb. Bu apellyasiya məhkəməsi 18 rayonu əhatə edəcək. Eyni gündə Bakıda, Sumqayıtda, Əli Bayramında və Şəkidə də regional apellyasiya məhkəmələri işə başlayıb. Bundan əvvəl vətəndaşların apellyasiya şikayətlərinə ancaq paytaxta baxırdılar.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlər davam edir. Rusiya BMT Təhlükəsizlik Şurasının Kosova ilə bağlı yeni planına da qarşı çıxıb. Rusiyanın BMT-dəki səfiri Vitali Çurkin deyib ki, Belqrad və Priştina arasında 120 günlük danışıqlarla bağlı qeydlərə baxmayaraq, Amerika və Avropanın dəstəklədiyi yeni plan da Kosovanın faktiki müstəqilliyini nəzərdə tutur. Ötən cümə günü Amerikanın BMT-dəki səfiri Zalmay Xəlilzad demişdi ki, Rusiyanın etirazlarına baxmayaraq, Təhlükəsizlik Şurası Kosova məsələsində qərar verməlidir. Serbiyanın tərkibindəki Kosova albanları müstəqillik istəyir, Serbiya isə yüksək statuslu muxtariyyətdən danışır. BMT Təhlükəsizlik Şurasının veto uyğulu 5 daim üzvündən biri Rusiya isə Serbiyanı dəstəkləyir və müstəqillik planına qarşıdır.
BMT-nin baş katibi deyir ki, Amerika qoşunları İraqdan tez tələsi çıxsalar, bu İraqda böhranı biraz da dərinləşdirəcək. Baş katib Ban Ki-moon deyib ki, Amerika və İraqdakı beynəlxalq qüvvələr İraq xalqını tərk eləməmək üçün məsuliyyət daşıyırlar. Ban Ki-moon bugün Amerika prezidenti George Bush-la görüşəcək. Konqres Amerika prezidentini qınayır ki, İraqdakı qoşunları çıxarsın.
Böyük Britaniya 4 rusiyalı diplomatı ölkədən çıxarır və bir çox məsələlərdə Moskva ilə danışıqları dayandırır. Bu addım Rusiyanın Andrey Lugovoyu vermək istəməməsinə cavab olaraq atılır. Dünən parlamentdəki çıxışında Böyük Britaniya Xarici İşlər Naziri David Miliband belə deyib. Britaniya hökuməti iddia eləyir ki, Rusiya Federal Təhlükəsizlik Xidmətinin keçmiş zabiti Lugovoy Londonda yaşayan keçmiş rus zabitisi Aleksandr Litvinenkonun öldürülməsində əli var. Litvinenko ötən noyabrında radioaktiv poloniumla zəhərlənib vəfat eləmişdi. Zəhərləndiyi gün o Lugovoy ilə görüşmüşdü. Andrey Lugovoy isə Litvinenkonun ölümündə elə Britaniya kəşfiyyatını günahlandırır.
İran polisi şəriət qaydalarına uyğun geyinməyən qadınlara qarşı inzibati tədbirləri gücləndirir. Polis informasiya mərkəzindən verilən məlumata görə, polisin tövsiyələrinə məhəl qoymayan qadınları tərbiyələndirmək üçün onları polis məntəqələrinə aparacaqlar. 1979-cu ildə İran inqilabından sonra İranda qüvvəyə minən şəriət qaydalarına görə qadınlar saçlarını bağlamalıdırlar, uzun, boş, bədən qoyuluşunu hiss elətdirməyən geyim geyməlidirlər. Kim buna əməl eləməsə, cəzalar, cərmələr və hətta həbs də gözləyə bilər onları.
Ukraynada Lviv vilayətində zəhərli maddə sarı fosfor daşıyan yük vaqonları rəstdən çıxıb və qəza baş verib. Interfax agentliyinin məlumatlarına görə 4 nəfərin yanğını söndürən, qəzadan sonra baş verən yanğını söndürəndə ağır xəsarət alıblar. Ukrayna Fövqəladə Hallar Nazirliyinin bütün yaxınlıqdakı qüvvələr qəzanın nəticələrini aradan qaldırmağa yönəldirib. Baş nazirin birinci müavini Aleksandr Kuzmuk da hadisə yerində olub, hadisəni araşdırmaq üçün cinayət işi açılıb.
Bugün 3-cü qrupa sənəd verənlərin imtahanlarıdır. Bakı, Sumqayıt və Naxçıvanda polis gücləndirilmiş rejimdə işləyəcək. 3-cü ixtisas qrupu üzrə qəbul imtahanında iştirak eləmək istəyən abituriyentlərin sayı 41 mindən çoxdur. Bu ixtisas qrupu üzrə plan yerləri 8600-dür. Yəni bir yerə təxminən 5 nəfər sənəd verib. Ali məktəblərə 1-ci qrup üzrə imtahanlar iyulun 22-sində, 2-ci qrup üzrə iyulun 27-sində, 4-cü qrup üzrə imtahan isə iyulun 31-də olacaq.
Və salam, bunlar Azadlıq Radiosunun bu saata çatdıracağı son xəbərlər idi. Xəbərləri bizim saytımızdan azadlıqradiosu.az saytından da oxuya bilərsiniz və bir də Bakıda 101.7 FM-də hər saat başı efirə gedən xəbərlərdə qulaq asa biləcəksiniz. Azadlıq Radiosunun səhər verişi xəbər ətərsə davam eləyəcək, bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətər tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Bir də səhəbəniz xeyir olsun. Bakı vaxtı ilə artıq 9 dəqiq işləyir. Ona xəbər ətəri dinləyirsiniz səhər verilişimizi. Bu verilişimizi səhər saat 8-də də dinləyə bilərsiniz. 101.7 FM-də Bakıda və Azərbaycanın hər yerində AM 1530-1296 tezliklərində. Bazarlarda qiymətlər bahalaşa-bahalaşa gedir. Bu il Bakıda 8 adda meyvənin qiyməti 85% bahalaşıb. Səbəbləri nədir? Bundan sonra ucuzlaşacaq mı? Gözləməyinə dəyərmi mürəbbə bişirmək üçün ya yox? Bu barədə birazdan danışacağıq. Qonağımız olacaq. Bu araşdırmanın müəllifi Turan Agentliyinin ekspert olacaq qonağımız. Hələlik isə verilişimizi davam elətdirək. Günün əsas mövzusu ilə bağlı Human Rights Watch-un icraçı direktorunun Azərbaycana səfəri ilə bağlı. Kenneth Ross birinci dəfədir ki, Qafqaza gəlir. Deyir ki, buna səbəb Azərbaycanda demokratiyanın durumu ilə bağlı vəziyyətin yaxşı olmamasıdır.
Kenneth Ross bu görüşlə bağlı nələrə nail olmaq istəyir və onun əsas görüşdüyü adamlar kimlər olacaq və hansı məsələlərini həll eləmək istəyir? Bundan Kəbirən Dilavəri danışacaq.
Beynəlxalq Hüquq Müdafiə Təşkilatı Human Rights Watch-un icraçı direktoru Kenneth Ross bugün Bakıda dünəndən keçirdiyi görüşlərə yekun vurub təmsil etdiyi təşkilatın adından bəyanatla çıxış eləyəcək. Bəyanat Azərbaycanda medianın durumu ilə bağlı olacaq. Kenneth Ross deyir ki, Bakıya gəlməkdə məqsədi Azərbaycanda mətbuatın vəziyyətinin pisləşməsi haqqındakı məsələləri həm hökumət nümayəndələri ilə, həm də hüquq müdafiəçiləri ilə müzakirə eləməkdir.
I've come to Azerbaijan to learn.
Azərbaycana səfərin məqsədi Azərbaycanda insan hüquqları
Vəziyyətini şəxsən öyrənməyim də əlbəttə təşkilat olaraq biz sıx işləyirik Azərbaycandan və vəziyyəti öyrənirik. Mən şəxsən Azərbaycana gəlmək istədiyim xüsusilə də ona görə ki, son zamanlar biz Azərbaycanda media azadlıq sahəsində geriləməni duyduq və ona görə də insan hüquqları vəziyyətini Azərbaycanı yoxlamaq üçün mən Azərbaycana gəldim.
Kinet Rossun Azərbaycan hüquq müdafiə təşkilatlarının nümayəndələri ilə görüşündə ölkədəki insan haqlarının vəziyyəti ətraflı müzakirə olunub. Demokratiya və İnsan Hüquqlarının İnkişaf Fondunun rəhbəri Murad Əsadətinov onunla görüşən hüquq müdafiəçilərindəndir.
Çalışdıq ki, Human Rights Watch təşkilatı kifayət qədər obyektiv məlumat alsın. Ən çox mətbuatla bağlı mətbuat nümayəndələrinin həbsdə olmağı, 7 nəfərin sayının yüksək olmağı əsas məsələ kimi qabaqlıdır. Həbsdə olan nəinki jurnalistlərin, adi məhbusların, qobustanda olan məhbusların, başqa siyasi məhbusların problemləri, xəstə məhbusların problemləri, məhkəmələrə çıxarılan hökmlər problemləri, Avropa məhkəməsinə gedən şikayətlər ətrafında olan problemlər, seçki komissiyalarla bağlı məsələlər, işgəncələrlə bağlı məsələlər, görüşdə bütün məsələlərə toxunuldu.
Murad Sadətinov. Hələ Kenneth Rossun Bakıya səfəri ərəfəsində Human Rights Watch təşkilatı bildirmişdi ki, səfərin əsas məqsədi söz azadlığı sahəsində narahatlıq doğuran məsələlərin aradan qaldırılması üçün tədbirlər görməyin zəruriliyini Azərbaycan hökuməti qarşısında qaldırmaqdır. Human Rights Watch təşkilatı öz bəyanatlarında rəsmi Bakının insan hüquqlarını kobud şəkildə pozmadığı ittiham eləyir. Təşkilatın 2003-cü ilin prezident seçkiləri ilə bağlı hesabatını Azərbaycan hökuməti narazı qarşılamışdı.
Kəbrən Dilavəri idi. Azərbaycandakı jurnalistlərin durumu ilə bağlı bugünkü səhər qəzetlərində yazılar var. Məsələn, Ramiz Mehdiyev
burada
açıqlamalar var. Jurnalistlərə əf verilməsinə tərəfdardır.
Kenneth Rossla görüşdən sonra deyib bunu Ramiz Mehdiyev. Azərbaycan, Rusiyada yaşayan azərbaycanlılar prezidentə müraciət veriblər. Yazır 525-ci qəzet.
Benzinin 1 litri 1 manat olacaq. Yazır Ayna qəzeti.
Səhər qəzetlərini icmalı dinləyə biləcəksiniz, amma hələlik qonağımızla söhbət eləyək. Bayaq vəd elədiyimiz mövzu barədə.
Qonağımız Sarvan Rizvanovdur, Turan agentliyinin eksperti. Turan agentliyi araşdırma aparıb və ortaya çıxarıb ki, keçən ilə baxanda bu il Bakıdakı bazarlarda 8 adda meyvənin qiyməti 85% bahalanıb. İndi bununla bağlı Sarvan bəy özü studiyamızın qonağıdır, xoş gəlmişsiniz.
Sağ olun.
Sarvan bəy, deyirsiniz 85% bahalaşıb bəzi meyvələr. Bu azdır, çoxdur, rekorddur, həmişə belə olur ya?
Bilirsiniz, bu illərim xüsusilə yəni görünməz bir həddə satıbdır. Biz 8 adda deməli paytaxtın istehlak bazarında meyvələrin və gilə meyvələrin yəni qiymətlərini araşdırmışıq. Ötən ilə müvafiq dövrü ilə müqayisədə 85% qiymət artımı müşahidə olunubdur. Bilirsiniz, əsasən bu mövsümü meyvələrin və gilə meyvələrin ən keyfiyyətlisi baha qiymətə Azərbaycandan alınaraq Rusiyaya aparılır. Daxili bazarın qorunmaması nəticəsində aşağı keyfiyyətli məhsul yerli bazarda satılır və həm də baha qiymətə.
Və kim cavab edir? Bunlara görə kim belə deyə də buna nəzarət eləməlidir ki, keyfiyyətli məhsul Azərbaycanın bazarlarında da olsun və elə də baha qiymətə yox?
Bilirsiniz, əslində hökumət birinci daxili bazarın qorunması üçün yəni konkret addımlar atmalıdır. Yəni daxili bazarda yəni tələbat ödənildikdən sonra həqiqətən bilirsiniz də Azərbaycanda bu meyvələrin saxlanıcıları olmadığı üçün əgər zərurət yaranarsa həqiqətən də o məhsulun ixracını yəni ixrac edə bilər.
Necə Sərman bəy, saxlanıcıları saxlanıc yoxdur, o nə deməkdir?
Yəni bilirsiniz, tutaq ki, bax belə götürək ki, gilasdır, ərikdir, alçadır, çiyələkdir və digərlər tutaq ki, bu meyvələri. Məsələn, bunlar mövsümü meyvələrdir. Çıxdı, məsələn, 3 günə, 4 günə, yəni bu yetişəndən sonra xarab olur təbii ki. Və bunun xüsusi soyuducuları olmalıdır, xüsusi saxlanıcıları olmalıdır və dünyanın hər bir yerində, yəni bu ölkələrdə bu var. Yəni Azərbaycanda belə, yəni bu cür yəni saxlanıcılar hələ tikilməyib, amma bəzən mən mətbuatdan və yaxud əsasən Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi işçiləri bəzən bildirirlər ki, yəni bu cür saxlanıcılar tikiləcək Azərbaycanda, amma hələlik bu yox.
İndi bunu timey hökumətin məsuliyyətidir, çünki fermer təsərrüfatı özəl təsərrüfatdır.
Yox, əlbəttə, əlbəttə. Bilirsiniz, əslində yəni hansı konkret yəni firmalar, yəni satış firmaları öz saxlanıcılarını tikə bilər, yarada bilər və o fermerdən normal qiymətdə bu məhsulu ala bilər. Sonra da birbaşa o pərəkəndə satıcıya bu məhsulları ötürə bilər. Məsələn, Moskva kimi böyük şəhərdə bu cür idarə olunur.
Aha. Və bir şey də burada biz deyirik ki, məsələn, hökumətin məsuliyyətidir ki, alsın daxili bazarı qorusun, amma fermerə, mən məsələn məhsul bezərirəm, mən gilası mərmə ağacından yığmışam, mənə sərf edir ki, onu götürə Moskvaya aparım. Onda mən nəyə görə onu belə deyə, əvvəl daxili bazarda satmalıyam, əgər ehtiyac varsa, yoxdursa sonra ixrac eləməliyəm.
Bilirsiniz necədir? Əvvəl fermer bu fermerin problemləri çoxdur. Fermer istəyir ki, öz qapısından tutaq ki, öz həyətindən, öz məsələn bostanından birbaşa bu məhsulu versin. Ona görə ki, bu məhsulu istəyərdi o gətsin, Bakıda da satsın, Azərbaycanın digər böyük şəhərlərində. Problem burada başlayır. Məsələn, mən sizə bildirim ki, kənd təsərrüfatı məhsullarının regionun paytaxta gətirilməsi və istehlak bazarında çıxarılması bir neçə topdan satış məntiqəsindən keçir və hər epizod üzrə malın qiymətlərinin artırılması ilə müşahidə olunur. Bu səbəbdən istehlakçı pərakəndə satışdə məhsulu baha qiymətə almağa məcbur edilir. Məsələn, fikir verək ki, istehlak bazarında çox zaman bir söhbət tərəf varmışıq. Onlar bildirirlər ki, bu problemləri Bakı şəhər icra hakimiyyəti nəzərində olan bir qrup dəllal idarə edir. Məsələn, burada nəticədə necə olur? Nəticədə məhsulu ucuz qiymətlərlə satmağa məcbur edilmiş kəndli, fermer və bir neçə süni bahalaşma mərhələsində yüksək qiymətlərə mal alan istehlakçı əziyyət çəkir.
Ortada da udanlar var.
Ortada udanlar var. Məsələn, mən sizə bildirim ki, məsələn, yaşıl bazar var, keşlə bazar var. Bu gecə saatlarında bu mallar gəlir və topdan satış şəhərdən bir neçə satışdan sonra gəlir, məsələn, səhər çağlarında istehlakçıya satır, yəni pərakəndə satışa satır. Bu da baha qiymətdir.
Aha, mövzunla bağlı söhbətimizi davam elətdirəcəyik, amma indi verişimiz yarı olub, xəbər başlıqlarını xatırlayacaq və sonra yenidən studiyamıza qayıdırıq. Azərbaycanda xüsusən mətbuat sahəsində vəziyyət pisləşib. Human Rights Watch təşkilatının Bakıda səfərdə olan icraçı direktoru Kenneth Rose belə deyir.
Keçmiş nazir Fərhad Əliyev öz məhkəməsində bir sıra məmurları günahlandırıb. Keçmiş nazir deyir ki, onun həbsindən sonra bir sıra obyektləri özəlləşdiriblər, amma həmin özəlləşdirmədə onu ittiham edirlər.
Rusiya BMT Təhlükəsizlik Şurasının Kosovo ilə bağlı yeni planına da qarşı çıxır. Rusiyanın BMT-dəki səfiri deyir ki, Belqrad və Priştina arasında danışıqlarla bağlı qeydlər olsa da, Amerika və Avropanın dəstəklədiyi yeni plan da Kosovanın faktiki müstəqilliyini nəzərdə tutur.
Bugün 3-cü ixtisas qrupuna sənəd verənlərin imtahanıdır. Bakıda, Sumqayıtda və Naxçıvanda polis gücləndirilmiş rejimdə işləyəcək.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Bir də səbəniz xeyir, ona 18 dəqiqədir işlədi. Artıq xəbərətəri dinləyirsiniz. Səhər-səhər xəbərətəri sizə bir çatdırırıq. Lüviyyə Səcədi.
Və İlkin Məmmədov və indi də studiyamızın qonağına qayıdırıq. Sarvan Rizmanovla Bakı bazarlarında qiymətlərin bağlaşmasından danışırıq. Sarvan bəy, xəbərin izmalını xatırlatmazdan əvvəl dedik, belə deyək də, bu ortadakı toptan satışdakı vasitəçilərdən danışırdıq. Amma belə deyir, hətta bazarda məhsulu alanlar da deyil, konkret bilirlər ki, kimlərdən söhbət gedir. Çünki belə deyir, həmin toptan satış məntəqələri və məhsulu alanlar, Bakıya gətirilən məhsulu alanlar 3-4 belə deyə də yerdə olur. Və siz də məsələn araşdırma aparanda bunu bilirsiniz. Və bununla bağlı hansısa şikayət edirsinizmi? Ya belə deyə də bu müraciət edirsinizmi? Hətta şikayət olmasa da.
Bilirsiniz, yəni jurnalist araşdırmasından sonra təbii ki, bu yazı yəni ictimailəşir. Biz internet saytında və digər qəzetlər, mətbu orqanlarda bizim məlumatları araşdırmamızı dərc eləyir. Amma normal yəni idarəçilikdə, normal hökumətdə yəni bu məsələlərə reaksiya verilməlidir və bunun nəticəsi olmalıdır. Mən sizə bir faktı xatırladıram. Bugün həm də çox maraqlı və maraqlı bir gündür. Deməli, ötən il 17 iyulda Nazirlər Kabinetində bazarda kənd təsərrüfatı məhsullarının satış qiymətlərinin kəskin bağlaşmasına əlaqədar müşavirə keçirilmişdir. Və müşavirədə yaranmış vəziyyətdən çıxış üçün bir neçə təkliflər olmuşdur ciddi. Bunlardan biri də yarmarkaların keçirilməsi idi. Və iyul ayının 22-sindən başlayaraq şənbə bazar günləri paytaxtın istehlak bazarında və Respublikanın böyük şəhərlərində yarmarkaların keçirilməsi qərarı alınmışdır. Və həqiqətən də bu yarmarkalar keçirildi. Başlayanda mən səmimi deyim ki, mən özüm də bu yarmarkaları izlədim. Başlayarken müəyyən proseslər var idi ilk başlarda, amma sonra formal xarakter daşıdı və bu yarmarkalar əslində qiymətlərin ucuzlaşmasına xidmət etməli idi, amma buna xidmət eləmədi. Daha çox yarmarkalarda keyfiyyətsiz məhsulların satılması və digər epizodlarla müşahidə olunur. Yəni formal.
Aha. Saray və belə Nazirə kabinetini yada saldınız. Baş nazir adətən deyir ki, Artur Əsədən hətta belə bir məşhur deyimi də vardı ki, qiymətlər deyir mövsümü, bu meyvələrin, tərəvəzlərin qiymətləri mövsümü gələndə ucuzlaşacaq. Məsələn, o xiyar tez-tez şey edirdi. İndi ucuzlaşan var ya yox? Məsələn, xiyar ucuzlaşıb.
Məsələn, bax hal-hazırda mən deyim ki, ötən ilin müvafiq dövrünə müqayisədə xiyarın qiyməti 20% ucuzlaşıb. Bəlkə də baş nazirin bu replikası öz yerini tutubdu.
Ən çox ucuzlaşan, bu bahalaşmadan danışdıq, heç belə ucuzlaşan məhsul varmı?
Yox, ümumiyyətlə biz deməli mən son bir ayın apardığımız araşdırmaya toxunmaq istəyirəm. Burada deməli ərzaq məhsulları əsasən stabil qalıb, amma kənd təsərrüfatı məhsulları paytaxtın istehlak bazarında 4.7% ucuzlaşıbdır. Ucuzlaşma əsasən məsələn kartofdur, soğandır, xiyardır, pomidordur, kələmdir, göyərdir. Əsasən bu yana məhsullara
keçənlə baxanda.
Amma yox, son bir ayın yanaçı müqayisəsidir. Amma ötən ilin müvafiq dövrü ilə biz müqayisə apararkən məlum olub ki, Azərbaycanda ərzaq və kənd təsərrüfatı mallarının biz əsasən 29 adda bu məhsulları götürürük. Orada hesabla 24% bahalaşıbdır. Yəni burada ən çox bahalaşan mən deyərim ki, süd məhsullarıdır, balıq məhsullarıdır və digər məhsulları bura biz qeyd edə bilərdik.
Sərvan bəy, mən bir şey deyim sizə, doğrudan da siz də dediniz, araşdırmanızda göstərdiniz, 85% bahalaşma var da meyvə tərəvəzdə, meyvələrdə.
Meyvələrdə,
8 adda meyvədə. İndi mürəbbə pişirməyən xanımlar olub bəlkə də. Mən bir şey deyim ki, efirdən əvvəl Sərvan bəy bizə deyir ki, şəkərin, şəkər tozunun qiyməti dəyişməyib, artmayıb. Bu da görünür onunla bağlıdır ki, mürəbbə pişirmək çətinləşib, ona görə tələbat artmayıb. İndi mürəbbə pişirə bilməyən xanımlara bundan sonra nə olacaq? Hələ irəlidə soğal var, moruq var, gavalı var ki, onlardan mürəbbə pişirmək hələ olar. Onların qiyməti necə olacaq Sərvan bəy?
Mən sizə bildirim ki, yəni bu avqust ayında demək olar ki, sayılan meyvələrində xüsusən bu gavalının qiyməti təbii ki, ucuz olacaq. Ona görə ki, yəni məhsuldarlıq yəni olacaq. Bu zoğalın da məhsuldarlığı olacaq. Yəni bəlkə də bunlar müəyyən ucuz olacaq, amma ümumiyyətlə yəni bəlkə də yeganə ölkələrdən biridir ki, Azərbaycanda bu mürəbbə bişirmək xüsusi bir dəbdir. Yəni amma bu müxtəlif o meyvələri əhatə edəndə, yəni tam o qış mövsümündə insan tədarükün normal görə bilir. Ancaq bilirsiniz, bütün bu yaranmış vəziyyət bir daha göstərir ki, qeyri-neft sektoru olan kənd təsərrüfatı sahəsinə maraq ölkədə çox azdır. Məsəl üçün, mən sizə bir faktı demək istəyirəm. 2006-cı ildə ölkədə qoyulan ümumi sərmayənin strukturunda kənd təsərrüfatı sahəsinə cəmi 0.19% sərmayə qoyulubdur. Eyni zamanda, misal üçün, götürək carinin əvvəlində Tarif Şurası dövlətin insarında olan kommunal xidmətlərə yeni qiymətlər tətbiq elədi. Amma bu qiymətlər özlüyündə təbii ki, kənd təsərrüfatı sektoruna da çox ciddi təsir elədi və burada müxtəlif subsidiyalardan söhbət gedirdi və keçən müddət ərzində dəfələrlə bu müzakirələr geçsə də, məsələn, müxtəlif pullar ayrılsa da, hələ ki, konkret bu sahənin təmsilçiləri bu pulu ala bilməyib.
Təşəkkür edirəm Sərvan bəy. Xatırladaq ki, studiyamızın qonağı Turan Agentliyinin eksperti Sərvan Rizvanov idi. Bazarda qiymətlərlə bağlı araşdırma aparıb Turan Agentliyi və ortaya çıxarıb ki, keçən ilə baxanda bu il Bakıda 8 adda meyvə və gilə meyvələrin qiyməti 85%-ə yaxın bağlaşıb. Xəbərətər verişi davam edəcək və biləcəksiniz ki, bu bağlaşmaya əsas səbəb kimi göstərilən yanacağın qiyməti yenə də arta bilər. Bununla bağlı Ayna qəzeti bir yazı yazıb. Benzinin litri 1 manata olacaq sualla olacaqmı? Sualını verir. Səhər qəzetlərinin icmanı çatdıracağıq, amma elanlardan sonra.
Biz Azadlıq Radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gəlir? Qram, nə qədər verəcəklər? 1 milyon dolar, 2 milyon dolar, 3 milyon, 5, 5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitinqdə tutaq ki, dopingə rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları dopingla və mitinqlə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər, gəlirlər,
gedirlər. Gəlsin barmağın yumruğunca nəsə iş görüb. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də ağzımıza yazıbla xəcdi bilə biz bunları.
Azadlıq radiomuz.
Hər gün 24 saat 101.7 FM-də.
Bir daha sabahınız xeyir və qonağımızın sonunda anons elədiyimiz kimi qiymətlərin artımına səbəb olan əsas məsələ yanacağın qiyməti ilə bağlı yenidən şayiələr var. Ayna qəzeti yazır ki, benzinin litri 1 manata olacaq. Bundan bağlı sual verir. Əhali arasında şayiələr dolaşır ki, qəzetin yazdığına görə benzinin litri 1 manata kimi yenidən bahalaşa bilər. Buna bağlı Ayna qəzeti özü araşdırma aparır və nəqliyyatçıların hüquqi problemlərinin həllinə yardım İctimai Birliyinin sədri Məzahir Hüsamov deyir ki, hətta yanvarın əvvəlindəki birinci dəfə bahalaşmadan benzin və dizelin qiymətləri qalxanda onlar proqnozlaşdırırlar ki, yenidən artımlar ola bilər. Bu artımlar nə ilə bağlıdır, amma onu əsaslandırmaq çox çətindir. Bəzi iqtisadçılar Sayına qəzetində deyiblər ki, məsələn, iqtisadçı Azər Mehdiyev deyir ki, o istənilən halda proqnozlaşdırmır indiki halda enerji daşıyıcılarının qiymətlərinin qalxmasını, çünki bunun üçün əsas yoxdur. İnqilab Əhmədovsa deyib ki, fövqəladə bir hal olmasa benzinin qiyməti qalxmayacaq. Amma Nazirlər Kabinetindən şayiələrlə bağlı Ayna qəzetində deyiblər ki, hələ ki hökumətdə bundan bağlı müzakirələr getmir, amma qiymət artımı gözlənilirmi sualını cavabda Nazirlər Kabinetinin mətbuat xidmətindən Akif Əliyev deyib ki, nə zamansa nəsə olacaq, amma məndə bu barədə məlumatlar yoxdur. Daha ətraflı məlumatları Tarif Şurasından almaq olar. Tarif Şurası isə hələ ki bu məsələ ilə bağlı açıqlamalar verməyib.
Ayna qəzeti yazırdı bunu. Bugünkü Yeni Müsavat qəzeti isə yazır ki, Ramiz Mehdiyev də jurnalistlərə əfv istəyir. Bunun üçün prezidentə tövsiyə verəcəm. Yeni Müsavat qəzetinin yazdığına görə, deməli, dünən Kenneth Ross-la Human Rights Watch-un icraçı direktorunun Bakıda səfərdə olan icraçı direktor ilə görüşəndən sonra prezidentin icra aparatının rəhbəri Ramiz Mehdiyev jurnalistlərə deyib ki, əgər prezident İlham Əliyev həbsdə olan jurnalistlərlə bağlı mənim fikrimi soruşsa, mən həbsdəki jurnalistlərin hamısını azadlığa buraxmağı tövsiyə eləyəcəm. Yeni Müsavat qəzeti şərh verib, ekspertlər Ramiz Mehdiyevin bu açıqlamasını İlham Əliyevə meydan oxumaq, həmçinin onu zərbə altına qoymaq kimi qiymətləndirirlər. İndi Azərbaycanda 7 jurnalist siyasətinə görə həbsdədir.
Azərbaycanda jurnalistika ilə bağlı bir problem kimi də jurnalist Elmar Hüseynovun, Monitor jurnalının keçmiş baş redaktorunun qətli göstərilir və bugün Elmar Hüseynov yaşasaydı 40 yaşı olacaqdı. Bugün onun ad gününün yubileyidir. Şahbaz Xudoğlu Elmar Hüseynov fonduna Şahbaz Xudoğlu Azadlıq qəzetinə bildirib ki, Elmar Hüseynovun qətlinin istintaqı çox qısa bir zamanda qətlin izinə düşmüşdü, amma sifarişçi və icraçıların dairəsini genişləndirməklə Elmarın həqiqi qatillərini tapmaq mümkün olmadı. Bu arada qəzet onu da yazır ki, MTN-in istintaqçıları yenə Gürcüstana gediblər. Elmar Hüseynovun qatili ilə bağlı işi daha detallı araşdırmaq üçün.
Qəzetlərin icmalını eşi dinlədiniz. Bizə axıra qədər qulaq asasınız, eşidəcəksiniz ki, Çində hökumət ölüm ilçəyi alır.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbər etər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar. Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Təsəvvür eləyin ki, Bakıda icra hakimiyyətinin qabağında bir stol qoyublar, ölüm ilçəyi alırlar. Yəni, çox sadəcə, ölüm ilçəyi aparırsan, verirsən, sənə pul verirlər. Elə bil ki, tulka ya da aluminiuma pul verən kimi. İndi Çində belə eləyirlər. Kəbiran Dilavərli həmkarımız bu mövzuda material hazırlayıb, Çinlilər bu gedişlə milçək səsinə həsrət qalacaqlar.
Tanıdığımız milçəyin səsidir. Az adam toplar ki, bu səsi xoşlasın. Ancaq bu günlərdə bu həşərat Çində sevimli məxluqa çevrilib. Amma dirisi yox, ölsün. Azərbaycanda belə deyim var. Deyir, filankəs daşdan da pul çıxardır. Çində isə bu dəqiqə milçəkdən də pul çıxardırlar. Təəccüblənməyin, milçəkləri öldürüb satırlar. Hər şey gələn ilin avqustunda Çində keçiriləcək yay olimpiya oyunları ilə bağlıdır. İndi hökumət ölü milçəklərə yaxşı pul verir. Çünki istəmir ki, olimpiya oyunlarını izləmək üçün ölkəyə axışacaq cəmat milçək vızıltısından cana doysun. Bu təşəbbüslə əvvəlcə Mərkəzi Xeynan əyalətinin Liuyang şəhərinin məmurları çıxış ediblər. Bu ayın əvvəlindən milçəklərə yox, böyük olimpiyada kampaniyası başlanıb. Cəmatı hər ölü milçəyə görə 0.5 yuan təklif olunur. 1000 yuan 140 dollardır. Liuyang şəhərinin əhalisinə kampaniyanın birinci günü bu qədər pul ödənir. təmizlənib. Əhali təxminən 2000 ölüm ölçə yığı verilmiş. Bu haqda The China Daily yazıb. Proqram hazırda hökumət dəstəyi almaq üçün razılaşdırılır. İlk dəfədir ki, 1 milyon yarım əhalisi olan şəhər dövlət səviyyəsində gigiyena şəhəri statusu almağa can atır. Yerli hakimiyyət fikirləşir ki, pul mükafatı şəhər sakinlərinə yaşadıkları mühit haqqında düşünməyə kömək eləyəcək. Liu Yangda hakimiyyət orqanlarının bu təşəbbüsü canlı diskussiyalara səbəb olub. Bu haqda Independent qəzeti yazıb. Pekində isə milçəklərə qarşı mübarizəni bu ildən Go Chiansi adlı restoran sahibi başlayıb. Bu ölkədə gələn il keçiriləcək yay olimpiya oyunları ilə bağlı başqa təşəbbüslər də var. Pekin rəhbərliyi əhalidən yeri zibilləməməyi, fit çalmamağı, yerə tüpürməməyi tələb eləməyə başlayıblar. Taksi sürücüləri isə ingilis dilini öyrənirlər. Çinin paytaxtında kapitalizmi pisləyən ideoloji lövhələr də yığışdırıblar. Bu yeniliklərin içində Çinlilərin ən çox ürəklərinə yatansa ölüm milçək kampaniyasıdır.
Çindəki milçək ovundan Kəbrən Dilavəri danışırdı. Azadlıq Radiosunun xəbərlər verişi burada sona çatmaq üzrədir və indi həmişə olduğu kimi verişin axında xəbərlərin icmalına bir daha göz ataq. Azərbaycanda xüsusən mətbuat sahəsində vəziyyət pisləşib.
Keçmiş nazir Fərad Əliyev məhkəməsində bir sıra məmurları ittiham edib.
Rusiya BMT Təhlükəsizlik Şurasının Kosovo ilə bağlı yeni planına da qarşıdır.
Bugündən Azərbaycanda qəbul imtahanları başlayır.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndisə xəbərlərin izmalı, biraz ətraflı. Azərbaycana səfərin əsas məqsədi vəziyyəti öyrənmək idi və bu səfər zamanı mən öyrəndim ki, insan hüquqları və xüsusən də söz azadlığı ilə bağlı durum biraz pisləşib. Kenneth Ross belə deyib, Human Rights Watch təşkilatının Azərbaycanda səfərdə olan icraçı direktoru.
Keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərad Əliyev dünən məhkəmə prosesində ona irəli sürülən bəzi ittihamlarda əslində başqa məmurların günahkar olduğunu deyib. Fərad Əliyev deyib ki, özəlləşdirmənin ikinci mərhələsində 2004-cü ildə onun mənimsənildiyi iddia olunan 314 min özəlləşdirmə payının mənimsənilməsində əslində başqa məmurlar günahkardır. Bunlar Dövlət Əmlak Komitəsinin rəhbəri Kərəm Əsanov, Fövqəladə Hallar Naziri Kəmaləddin Heydərov və İqtisadi İnkişaf Naziri Heydər Babayevdir. İqtisadi İnkişaf Nazirliyindən isə bu xəbəri məlumatı təkzib ediblər.
Rusiya BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının Kosovo ilə bağlı yeni planına da qarşıdır. Rusiyanın BMT-dəki səfiri Vitali Çürkin deyir ki, Belqrad və Prişin arasında 120 günlük danışıqlarla bağlı qeydlərə baxmayaraq, Amerika və Avropanın dəstəklədiyi yeni planda Kosovo faktiki müstəqilliyini nəzərdə tutur və Rusiya bunlara razılaşa bilməz.
BMT-nin baş katibi deyir ki, Amerika qoşunları İraqdan tez tələsi çıxsalar, İraqda böhran biraz da dərinləşəcək. Ban Ki-moon deyib ki, Amerika və İraqdakı beynəlxalq qüvvələr İraq xalqını tək qoymamaq üçün məsuliyyət daşıyırlar. Konqres Amerika prezidentini tənqid edir ki, İraqdan qoşunları çıxartsın.
Böyük Britaniya 4 Rusiyalı diplomatı ölkədən çıxaracaq və bir çox məsələlərdə Moskva ilə danışıqları dayandıracaq. Bu haqda Böyük Britaniyanın Xarici İşlər Naziri David Miliband dünən deyib, Britaniya hökuməti Rusiyanın Federal Təhlükəsizlik Xidmətinin keçmiş zabiti Lugavoyu Britaniyaya verməməsinə görə bu addımları atır. Britaniya tərəfi Lugavoyu keçmiş casus Aleksandr Litvinenkanın ölümündə günahkar bilir.
İran polisi şəriət qanunlarına uyğun geyinməyən qadınlara qarşı inzibati tədbirləri gücləndirir. Bundan sonra bu cür qadınları tərbiyələndirmək üçün polis məntəqələrinə aparacaqlar. 1979-cu il İran inqilabından sonra qüvvəyə minən şəriət qaydalarına görə İranda qadınlar saçlarını bağlamalıdırlar, uzun bədənin quruluşunu hiss elətdirməyən geyim geyməlidirlər. Kim bunu əməl eləməsə cərimələr, hətta həbs də gözləyə bilər onları.
Və bugün Azərbaycanın UEFA Çempionlar Liqasında Xəzərdən Kəran klubu təmsil edəcək. İlk oyununa çıxacaq Xorvatiyanın Dinamo klubu ilə oynayacaq Bakıda Tofiq Bəhrəmov adına Respublika stadionunda. Oyundan qabaq Dinamo'nun baş məşqçisi Branko İvanovic-in Xəzərdən Kəran çalışıcısı Ağasəlim Mirzavadov mətbuat konfransı keçirib və hər ikisi bu görüşdə ancaq qələbə üçün oynayacaqlarını bildiriblər.
Bugün ali məktəblərə qəbul imtahanları başlayır. Üçüncü qrupa sənəd verənlərin bugün imtahanlarıdır. Bakıda, Sumqayıtda və Naxçıvanda buna görə polis gücləndirilmiş rejimdə işləyəcək. Üçüncü qrupa qəbul imtahanlarında iştirak eləmək üçün 41 mindən çox abituriyent sənəd verib. Bu da o deməkdir ki, deməli bir yerə təxminən 5 nəfər sənəd verib. Azadlıq Radiosu bu mövzuya qayıdacaq saat 12-də. Bakılı gənclər ali təhsil alarkən hansı peşələrə meyil göstərirlər? Can Bakı verilişi bu sualı qaldıracaq. Qonaqlar Strasburg Siyasi Biliklər Məktəbini bitirən gənclər olacaq. Verilişə 101.7 FM-də Bakıda qulaq asa bilərsiniz saat 12-də.
Və salam, xəbərlər burada başa çatır, amma sonda hava durumuna da nəzər salaq. Bugün Bakıda hava buludlu olacaq, bəzi yerlərdə yağış yağacaq, şimal qərb küləyi əsəcək və ara bir güclənəcək.
Rayonların əksəriyyətində də hava dəyişkən olacaq, şimşək çaxacaq, yağış yağacaq, axşam hətta dolu da düşə bilər, ara bir güclənən qərb küləyi əsəcək rayonların əksəriyyətində.
101.7 FM-də xəbərlər burada bitir. Xəbərləri isə biz təqdim edirik İlkin Məmmədov.
Ülviyyə Səddzadə.
Amma xəbərlərdən sonra Azadlıq Radiosunun verişləri indi İz proqramı ilə davam edəcək.
İz həftəlik mədəniyyət proqramıdır. Hələlik.
Sağ ol.
Biz Azadlıq Radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gəlir? Qrant nə qədər verəcəklər? 1 milyon dolu, 2 milyon dolu, 3 milyon, 5, 5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitingdə, tutaq ki, dopingə rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları dopinqa ilə və mitinglə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər, gəlirlər,
gedirlər. Gəlsin barmağı yumsun ki, nəsə iş görüm. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də ağzımıza yazıblar, xərcliblər biz bunları.
Azadlıq Radyonuz.
Hər gün 24 saat 101.7 FM-də.
Qalay bizim qalay.
İlk əkinçi baray. Elə mədən adam odur da.